Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Buddhang dhammang sangkhang kunutarang upacchayang namasami. สิ่งที่เราสัมผัสบ่อยๆก็มีผลต่อความคิดทำให้เราคิดบ่อยๆในเรื่องนั้นจึงกลายเป็นนิสัยพุทธองค์เคยตรัสในเรื่องนี้ว่าคนเราคิดเรื่องอะไรบ่อยๆแล้วก็จะกลายเป็นคนแบบนั้นคิดจะจามแล้วไม่ยอมจามนั้นโทษของกามในความหมายกว้างๆ ก็คือจิตใจก็จะผูกพันกับกามผูกพันกับเรื่องราวเกี่ยวกับกามเราจะรู้สึกปลอดภัยเมื่ออยู่ในโลกนี้โลกแห่งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์เมื่อเป็นที่อยู่ที่พอใจที่คุณเคยแล้วจิตจะไม่มีความคิดที่จะแสวงหาสิ่งที่ดีกว่าหรือสิ่งที่สูงกว่าดังนั้นการที่เราเพลินอยู่กับรูปสิ่งกลิ่นรสโผฏฐัพพะและว่าจิตใจของเราฝักใฝ่ในสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้เป็นบาปเป็นกรรมอะไรมากเสมอไปและจะทำให้ชีวิตเราก็ได้แค่นั้นที่ใช้คำว่าแค่นั้นก็เพราะว่ามนุษย์เราเกิดมามีศักยภาพที่จะประเสริฐมนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐได้แต่ไม่ประเสริฐง่ายๆเ และไม่ประเสริฐถ้าไม่มีการฝึกปรืออย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องพระอาตมายินคนที่ชอบบอกว่าไม่เห็นจำเป็นต้องปฏิบัติธรรมตัวเองไม่มีความทุกข์อะไรจะรู้สึกสลดสังเวชอยู่ในใจว่าโอ้เป้าหมายชีวิตเขาก็มีแค่นั้นเหรอแล้วเขาเหมือนกับเขาไม่สำนึกเรียกว่าสบประมาทใช้คำแรงหน่อยสบประมาทความเป็นมนุษย์ของตัวเองที่เอาแค่เอาตัวรอดเป็นวันๆมีเงินมีทองมีอะไรที่มันโผล่ไปได้ความกลัวก็มีอยู่บ้างเหมือนกันคือคนจำนวนมากทีเดียวที่ยอมรับว่าไม่ค่อยมีความสุขอะไรมากแล้วมีความยึดติดในบางสิ่งบางอย่างที่ไม่สุขจะดีแต่ว่าดีกว่าไม่มีอะไรเลยอันนี้คือความกลัวของผู้ที่ไม่เคยเข้าถึงธรรมะหรือไม่ยังไม่ยอมรับมิตินี้เลยหรือที่วิจารณ์อย่างที่วิจารณ์เมื่อวานนี้คิดว่าโลกที่เขารู้จักนั่นก็คือโลกที่เป็นจริงที่จริงว่ามันเป็นโลกที่คับแคบมากคนเราเราจะสร้างคุกสร้างตารางให้กับตัวเองที่ไม่รู้ตัวยันตารางที่แคบที่สุดอยู่กับว่าชอบไม่ชอบนะบางคนจะดูจะทำจะเพาะสิ่งที่ชอบสิ่งที่ไม่ชอบไม่ทำความคิดนี้ก็เลยเป็นความคิดที่น่าเอ็นดูในเด็กอายุ2 ขวบแต่พวกมีอายุ20, 30, 40ก็ไม่ค่อยน่าเอ็นดูละเสียดายว่าถ้าเรามีข้อจำกัดว่าเราจะทำเฉพาะในสิ่งที่ชอบไม่ทำในสิ่งที่ไม่ชอบโอ้ชีวิตเรามันจะเหลือเท่าไหร่แต่ความคิดนี้นะถ้ามีเงินมีทองมันจะกลายเป็นอวดดีด้วยว่าโอ้ข้าพเจ้าเก่งข้าพเจ้าฉลาดข้าพเจ้ามีบุญสามารถดำเนินชีวิตแบบไม่ต้องทำอะไรที่ไม่ชอบเลยโอ้โหมีเงินมีทองเนี่ยมันดีตรงนี้เนาะไม่ต้องทำอะไรที่ไม่ชอบแต่นี้ก็เป็นโทษของการมีเงินมีทองมากกว่าม ันจะมีอะไรไหมในโลกนี้ที่ดีมีค่าที่ไม่ต้องผ่านความลำบากลำบนเสียก่อนจึงจะได้อาตมาก็นึกไม่ออกอะไรที่มันได้ง่ายๆนี่มันไม่มีความภาคภูมิใจไม่มีความรู้สึกอะไรจนการที่ต้องสู้การที่ต้องชนะ จตัวเองนี่เลยมันสนุกตรงนี้ไม่ใช่พระจะต้องน้อยใจโอ้ทำไมอะไรมันยากไปหมดเลยดีสิฮะดีที่มันยากถ้ามันง่ายนี่มันน่าสงสารกว่ายิ่งในการปฏิบัติธรรมผู้ที่ผ่านอุปสรรคมามากพอถึงขั้นผู้ใหญ่จะเป็นอาจารย์แล้วได้เปรียบคนที่ได้อะไรง่ายๆอย่างน้อยก็เอาใจเขาใส่ใจเราเอาใจศิษย์ใส่ใจอาจารย์ได้เพราะเคยผ่านอย่างถ้าเปรียบเทียบหลวงพ่อชาหลวงพ่อพุทธทาสคือจริตนิสัยต่างกันทีนี้อาตมาไม่ได้เจตนาจะวิจารณ์แต่ที่อาตมาสัมผัสดูเหมือนกับการปฏิบัติของหลวงพ่อพุทธทาสค่อนข้างจะง่ายค่อนข้างจะราบรื่นนั้นเวลาท่านเจอลูกศิษย์ที่มีกิเลสเยอะบางทีท่านก็ไม่รู้จะสอนอย่างไรก็ขออภัยได้อาจจะพูดแรงไปหน่อยไม่ใช่ว่าท่านไม่มีปัญญานะแต่ท่านไม่ต้องการรับผู้ที่มีจิตหยาบๆท่านจะเอาแต่ผู้ที่ผ่านการปฏิบัติถึงระดับหนึ่งท่านจึงจะรับมาสอนเพราะท่านมีปัญญาเฉียบคมมากในการสอนแต่ท่านไม่ค่อยสนใจในการฝึกคนแต่หลวงพ่อชาว่าท่านผ่านอุปสรรคมากท่านก็เอ็นดูและท่านก็เอาใจใส่ลูกศิษย์ที่มีปัญหามากเป็นพิเศษท่านเห็นใจนี่ก็เป็นตัวอย่างจากพระระดับสูงและพวกเราก็คงสังเกตตัวเองว่าถ้าเราเคยผ่านอะไรไปแล้วก็เป็นกำไรชีวิตเมื่อเราเห็นคนรุ่นน้องเขามีปัญหาคล้ายกับเราเคยมีเราสามารถให้คำแนะนำที่ถึงใจเขาได้เพราะเขารู้ว่าเราเคยผ่านนั่นเป็นข้อดีของอุปสรรคข้อดีของปัญหาแต่ถ้าเราการพูดถึงเรื่องการติดอยู่ในสิ่งที่สัมผัสได้สิ่งที่นับได้ประเมินได้วัดได้ความกลัวที่เกิดขึ้นก็คือจริงๆสิ่งนี้มันไม่ใช่ว่าไม่มีข้อบกพร่องมันมีอยู่แต่ว่าก็ยังเป็นอะไรสักอย่างยังเป็น something อยู่แล้ว something ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ถึงจะเป็น something ที่ไม่ค่อยจะดีก็ยังดีกว่า nothing กลัวที่สุดคือการไม่มีอะไรดังนั้นในการปฏิบัติธรรมจิตใจที่จะก้าวหน้าในธรรมไม่ใช่จิตใจที่รู้เข้าใจหลักธรรมอย่างเดียวไม่ใช่ว่ามีเทคนิคมีเคล็ดลับมีกุศโลบายต่างๆอย่างเดียวแต่ปัจจัยสำคัญมากคือวุฒิภาวะทางจิตวุฒิภาวะ สำคัญคือจิตใจต้องมีความสุขจิตที่จะเข้าใจจิตที่จะรู้เท่าทันความทุกข์คือจิตที่มีความสุขถ้าเรารู้สึกเราเป็นทุกข์จิตไม่สามารถเข้าใจทุกข์ได้ดังการเจริญสมาธิภาวนาจึงสำคัญมากตรงนี้ที่ฝึกให้จิตใจมีความสุขที่ไม่อิงอามิตรไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งนอกตัวคือถ้าเรามองการพัฒนาปัญญาทุกแง่มุมไม่ใช่แค่ว่าเจริญปัญญานี่ต้องพิจารณาไตรลักษณ์นั่นแหละคือปัญญานอกจากพิจารณาไตรลักษณ์ก็เป็นสมถะไปแล้วก็คิดว่าเราไม่ใช่ศัพท์วิสมถะวิปัสสนาดีกว่าเรียกว่าความต้องการของจิตในความพร้อมของจิตที่จะก้าวไปในธรรมถ้าหากว่าเรายังมีความหิวโหยความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆโอกาสที่จะเห็นไตรลักษณ์ลดน้อยลงมากเพราะก็ยังมีความต้องการจากสิ่งที่เรามองหรือสิ่งที่เราพิจารณาลึกๆเราก็ยังรู้สึกว่าเราขาดอะไรสักอย่างเมื่อเราเจริญสติอย่างต่อเนื่องคุณโพชาเปรียบเทียบเหมือนน้ำที่มันหยดลงมาจากกอกน้ำทีแรกสติมันจะขาดมันจะได้นิดเดียวก็ขาดนิดเดียวก็ขาดเหมือนน้ำที่มันหยดลงมาเนี่ยหยดทำมากขึ้นหยดน้ำก็ถี่ขึ้นหยดสุดท้ายก็จะเป็นกระแสน้ำกระแสน้ำท่านเปรียบเทียบกับสมาธิสมาธิคือสติต่อเนื่องถ้าเป็นสมาธิที่เกิดจากการเพ่งก็การบังคับจิตตรงจิตมันแข็งๆทื่อๆนั้นวันนั้นมันมิจฉาสมาธิไม่ใช่สมาธิที่พระพุทธเจ้าให้ชื่อว่าสมาธิถ้าสมาธิแบบแข็งๆนั้นเมื่อเราออกจากสมาธิแล้วรู้สึกยังไงไหมรู้สึกเหมือนกับผึ่งงีบไปเหมือนได้พักไปหลับไปมันก็มีความสดชื่นเหมือนคนที่เพิ่งพักผ่อนไปน้อยหนึ่งเป็นภาวะแนบอะไรทำนองนั้นแต่มันไม่ใช่ความสดชื่นของสมาธิคือจิตที่ผ่านสมาธิไปแล้วมีลักษณะที่ท่านเรียกว่าควรแก่งานควรแก่งานคือพร้อมที่จะทำงานพร้อมที่จะทำงานก็พร้อมที่จะเข้าใจในกายในใจตามความเป็นจริงครูบาอาจารย์รูปหนึ่งเคยเปรียบเทียบจิตใจที่ควรแก่งานและพร้อมที่จะทำงานว่าเหมือนลวดทองแดงลวดทองแดงที่ไม่มีความ แรงสามารถเอาไปใช้งานได้แต่ก็ดัดไปดัดมาตามความต้องการได้ถ้าจิตมีลักษณะแข็ง จะน้อมไปทางไหนมันรู้สึกมันฟืดมันเครื่องมันไม่ยอมมันดื้ออันนั้นนั่นก็เรียกว่ามิจฉาสมาธิดังนั้นจะมีความคล่องอยู่ในตัวหลวงพ่อชาจึงบัญญัติทราบว่าน้ำไหลนิ่งหรือว่าน้ำนิ่งไหลก็ความหมายอันเดียวกันคือความนิ่งมันไม่ได้นิ่งไปเลยมันนิ่งแล้วมันไหลแต่ความไหลในความนิ่งนั่นก็คือสมาธิที่นำไปสู่ปัญญาก็มีการไหลแต่ไม่เสียความนิ่งอยู่ในการไหลแต่สิ่งเหล่านี้เราพยายามอธิบายมันฟังเหมือนเล่นคำหรือว่ามันฟังแปลกๆแต่ไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่ที่สำคัญคือจิตมันไม่ต้องการอะไรจากสังขารทั้งหลายแต่จิตที่ขาดสมาธิก็ยังมีความรู้สึกลึกๆว่ามันพร่องมันขาดอะไรสักอย่างนั้นก็มีการแสวงหาตลอดเวลาด้วยความหวังว่าเราได้อะไรสักอย่างขึ้นมาแล้วความรู้สึกว่าพร่องจะหายแต่พระพุทธองค์ถามตรงๆว่าจะเป็นไปได้หรือเมื่อเราต้องการความสุขที่เที่ยงแท้ถาวรเป็นหลักแล้วเราไปหาความสุขนั้นในสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่แท้ไม่ถาวรแล้วมันจะเป็นได้ยังไงคือความสุขทางโลกที่ว่ากามสุขมันก็แค่นั้นฮะก็เป็นความสุขเหมือนกันก็เป็นความสุขในระดับหนึ่งได้เป็นความสุขในระดับที่แปรปรวนไม่แน่ไม่นอนผิวเผินและที่สำคัญก็คือได้เท่าไหร่บางก็ไม่รู้สึกพอนั้นพุทธองค์ก็จัดไว้การแสวงหาความสุขในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็ควรจะควบคุมด้วยปัญญากำกับด้วยปัญญาเพราะเป็นความสุขแบบประดับชีวิตแต่ไม่ใช่คำตอบปัญหาหลักของชีวิตไม่สามารถจะให้สิ่งที่ชีวิตเราต้องการที่พุทธองค์เคยตรัสไว้ว่าความสุขของจิตที่สงบจากกามสงบจากอกุศลธรรมทั้งหลายจิตที่เกิดจากการชำระจิตใจด้วยสติด้วยสมาธิว่าความสุขนี้ทำให้นักภาวนาได้ชิมรสของพระนิพพานไม่ใช่พระนิพพานแน่นอนแต่อย่างน้อยมันก็จะเป็นเหมือนกับเป็นการสะท้อนหรือเป็นการให้แววของพระนิพพานแล้วเป็นความสุขที่ไม่มีโทษไม่มีข้อเสียความสุขทั้งโลกมันจะมีโทษได้ง่ายใช่ไหมเพราะต้องเพิ่มสิ่งกระตุ้นอยู่เรื่อยเพื่อจะได้ความสุขเท่าเดิมและถ้าเราติดแล้วจนกระทั่งเรารู้สึกว่าไม่มีสิ่งนี้แล้ว ชีวิตเราไม่มีความหมายต้องมีให้ได้ก็นำไปสู่ทุจริตคอร์รัปชันนำไปสู่การผิดศีลต่างๆเพราะความต้องการในสิ่งนี้ถือว่าสำคัญกว่าศีลธรรมดังนั้นถ้าเราที่บอกว่าเราสร้างตารางให้กับตัวเองในตารางนี้เราสร้างคุกสร้างเรือนจำว่าฉันจะทำเฉพาะในสิ่งที่ฉันชอบฉันจะไม่ทำในสิ่งที่ไม่ชอบฉันมีสิทธิมนุษยชนจะทำเฉพาะในสิ่งที่ชอบ mm-hmm.ทุกวันนี้เราจะฟังคำที่คนใช้คำนี้จะมีอารมณ์มากและจะแฝงอยู่ในคำพูดนี้อยู่กับทุกครั้งคือบังคับใช่ไหมไม่ชอบใครบังคับทำไมจะต้องบังคับเหมือนคำบังคับเป็นความชั่วร้ายมากทั้งที่ตัวเองก็ถูกบังคับโดยกิเลสทั้งวันทั้งคืนเพราะไม่เห็นแล้วจึงไม่มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติธรรมท่านพุทธองค์เคยตรัสไว้ว่าหัวใจของพระศาสนาคือวิมุตติความหลุดพ้นพระองค์รับเปรียบเทียบว่าน้ำทะเลไม่ว่าตักที่ทะเลไหนตักที่ทะเลอันดามันตักที่เมดิเตอร์เรเนียนตักที่มหาสมุทรแอตแลนติกแปซิฟิกรสชาติอันเดียวกันท่านบอกคำสอนพุทธเจ้าทุกระดับชั้นนี่ทุกแง่ทุกมุมนี่ก็ถ้าเป็นของจริงนี่จะต้องมีรสชาติแห่งวิมุตติความหลุดพ้นแต่ความหลุดพ้นนี่จะมีความหมายสำหรับเราแล้วจะทำให้เราตื่นตัวได้ในเมื่อเราเห็นว่าเราไม่หลุดพ้นแล้วชีวิตเราถูกผูกมัดอย่างไรบ้างถ้าเราไม่สนใจดูกิเลสไม่เข้าใจว่ากิเลสตัวไหนเป็นตัวขับเคลื่อนพฤติกรรมของเราตลอดเวลาก็อย่างว่ามันไม่เห็นจำเป็นจะต้องปฏิบัติธรรมแต่พอเราสนใจศึกษาเห็นตัวกิเลสโอ้โหมีอยู่ตลอดทั้งวันเราไม่เป็นอิสระเลยนั้นพุทธองค์ก็ตรัสอันนี้มนุษย์เป็นสัตว์ที่เข้าถึงความเป็นอิสระได้แต่มนุษย์พุทธชนไม่เป็นอิสระเลยแต่หลอกตัวเองว่าทำอะไรด้วยเหตุด้วยผลแต่ถ้าเราดูให้ดีเราจะตกใจว่าการตัดสินการกระทำอย่างมันไม่เป็นตามเหตุตามผลมากเหมือนที่คิดเลยว่ามีกิเลสเข้ามาแทรกแซงบ่อยมากเราต้องพยายามดูตรงนี้เราต้องดูความจริงของชีวิตอย่างนี้เราจึงจะเกิดความฉันทะความกระตือรือร้นในการภาวนาแต่ถึงจะเข้าใจด้วยสมองความต้องการของกายความต้องการของจิตอย่ามีอยู่ นั้นพุทธองค์เคยตรัสไปว่าอวิชชาก็ตัณหาเนี่ยอวิชชานี่ก็ตับตุยปัญญาแต่ตัณหาระดับด้วยสมาธิคือสมาธิก็ทำให้เรารู้สึกอิ่มตัวทำให้รู้สึกพอใจกับสิ่งที่มีอยู่มีความสันโดษอยู่มีไม่รู้สึกขาดอะไรสักอย่างนั้นจิตใจที่มีความสุขในลักษณะนี้ความสุขที่เกิดจากภายในไม่ได้เกิดจากการกระตุ้นหรือการเสพสิ่งนอกตัวที่จะเป็นปัจจัยสำคัญในการเจริญปัญญาถ้าเราเอาแต่ว่าที่บางสำนักว่าวิปัสสนาล้วนเอาแต่วิปัสสนาเรียกว่าทางลัดไม่ต้องสนใจเรื่องสมาธิหรอกเอาแต่ดูความเกิดดับเกิดดับตั้งแต่ต้นเลยเรียกว่าเป็นทางตรงแต่ที่เป็นปัญหาอย่างนี้สำหรับนักปฏิบัติหลายคนคือความรู้สึกอารมณ์ทั้งหลายยังไม่พร้อมมันตามไม่ทันพอมันจะถึงจุดหนึ่งที่จิตมันจะถอยออกมาเลยเหมือนเราเดินเข้าไปที่หน้าผาแล้วก็ไม่รู้ตัวเองถอยออกมาโดยไม่ตั้งใจเพราะมีความกลัวตายไอ้ความกลัวตายกลัวพลัดพรากกลัวการไม่มีอะไรสิ่งเหล่านี้มันจะอยู่ใต้สำนึกแล้วจะเป็นอุปสรรคต่อความเจริญด้วยปัญญาได้เข้าใจแจ่มแจ้งในไตรลักษณ์แล้วต้องฝึกจิตให้ได้ปิติได้สุขในธรรมมีความมีสมาธิเป็นวิหารธรรมเราจึงจะมีความมีเสบียงมีความแข็งแกร่งมีความอดทนมีคุณสมบัติต่างๆของจิตที่จะเข้าถึงธรรมกันเหมือนเราจะไปทำงานอะไรสักอย่างนี่ก็ต้องเดินข้ามทะเลสาบทะเลไม่ใช่ทะเลสาบทะเลทรายทะเลสาบก็ได้ถ้าไม่มีเรือก็ลำบากเหมือนกันทะเลทรายถ้าเดินทางข้ามทะเลทรายนี่ต้องมีเสบียงไปถึงที่ทำงานแล้วไม่ได้ใช้เสบียงแต่ถ้าไม่มีเสบียงก็ไม่ถึงตรงจุดนั้นดังการปฏิบัติก็ต้องทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาเริ่มแต่การให้ทานเป็นหลักเพราะอะไรก็ให้การให้ทานมันก็ไม่ให้ความสุขระดับพื้นฐานการเจริญเมตตาภาวนาก็ทำให้เรามีความสุขผู้ที่จะปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องถึงขั้นที่จะก้าวหน้าในธรรมเพราะมีความสุขในการปฏิบัติธรรมทำไมคนที่คนส่วนใหญ่ไปพักที่วัดก็ขยันมันเพียรกลับไปที่บ้านไม่ค่อยทำต่ออ่างว่ายุ่งอ่างอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งก็มีเหตุผลอยู่บ้างเหมือนกันแต่ข้อสำคัญข้อหนึ่งก็คือไม่มีความสุขในการปฏิบัติเพียงพอความสุขนี้จะเป็นตัวสำคัญสิ่งไหนที่ให้ความสุขกับเรานี่เราก็จะไม่ทิ้งง่ายๆอย่าเพิ่งกลัวความสุขบางคน ลัวว่าถ้าเกิดความสุขแล้วมันจะติดมันก็ติดอยู่แล้วแต่ติดความสุขอย่างอื่นมันไม่ใช่ว่าไม่ติดและความสุขนี้เป็นไปเพื่อความไม่ติดถึงจะอาจจะติดอยู่บ้างในเบื้องต้นแต่ว่าถ้าทำต่อนี่มันก็จะผ่านพ้นทุกอย่างนี้จะปฏิบัติธรรมที่บ้านปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องจะต้องมีความสุขจงหาความสุขในทุกก้าวที่เดินไม่ใช่ว่าหวังความสุขที่ปลายทางพระสงฆ์ก็เหมือนกันพระสงฆ์จะอยู่ได้นานๆเพราะมีความสุขในความเป็นพระถ้าไม่มีความสุขแล้วอยู่ได้ยากดังนั้นสังเกตว่าถ้าจิตใจมีสติเมื่อไหร่ปล่อยวางนิวรณ์เมื่อไหร่ก็มีความสุขทันทีอย่างเช่นความใคร่ในกามการที่ชอบเพลินคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้จนด้วยความประมาทพุทธองค์บอกว่าถ้าเราปล่อยวางได้มีความสุขทันทีเหมือนคนที่เคยเป็นหนี้สินใช้หนี้สินให้หมดจะมีความสุขเห็นไหมมันได้อะไรไหมการจากการหมดหนี้สินมันไม่ได้อะไรนะแต่มันหมดมันทำให้สิ่งที่ทำให้เราเป็นทุกข์หมดไปมันความสุขอยู่ตรงนั้นหมดมันดีฮะโอ้ดีเนาะไม่มีสิ่งนั้นในชีวิตเราอีกต่อไปถ้าเรามีพยาบาทนิวรณ์อยู่ในใจจิตกมกมุ่นกับสิ่งที่ไม่ชอบบุคคลที่ไม่ชอบคนนั้นดวงเกินคนนี้ดวงเกินทำบัวเหมือนเป็นไข้เลยแล้วถ้าเราปล่อยวางแล้วรู้ตัวว่าปล่อยวางได้แล้วมันจะมีความสุขเหมือนหายจากไข้โอ้มันมีความสุขเอาหายจากไข้มันได้อะไรมั้ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ว่าจะได้อะไรเหมือนแต่คนไปวัดมันได้อะไรมั้ยเหมือนกับการหายจากไข้หมดหนี้สินคนที่เคยงุ้งเหงาหานอนพ้นจากความงุ้งเหงาหานอนโอ้เหมือนออกจากคุกออกจากตารางมีความสุขดีก่อนนี้เคยฟุ้งซ่านรำคาญใจ มีความกังวลอยู่ในใจและพ้นเหมือนกับคนที่เคยเป็นทาสนะได้เป็นอิสระคนที่ลังเลสงสัยอยู่ไม่หยุดพอหายจากความลังเลสงสัยเหมือนคนที่อยู่ในที่ยัตคัดกันดารได้เจอทางกลับบ้านอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วไม่มีความสุขดังนั้นเราเมื่อกิเลสลดน้อยลงและกิเลสที่หรือนิวรณ์ที่เคยอยู่ในใจไม่มีแล้วให้สังเกตความรู้สึกในความปลอดหรือการพ้นจากนิวรณ์นั้นในความสุขนั้นเป็นสิ่งที่เราควรจะสำนึกในอนุโมทนาไม่ต้องกลัวมันเพราะมันเป็นกำลังใจการภาวนาถ้าเรามีความสุขได้เราก็จะไม่ทิ้งง่ายๆเราจะขยันเองสร้างการปฏิบัติของเราก็ควรจะเป็นไปตามหลักที่พุทธองค์วางไว้ว่าธรรมานุธรรมปฏิบัติหมายถึงปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมโอ้คำนี้แปลว่าอะไรปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมทำไมถึงว่าเมื่อเรากำหนดแล้วเราชัดเจน ในหลักใหญ่หลักการกว้างและการใหญ่ในรายละเอียดเราก็หาแนวทางของเราได้อาจจะไม่เหมือนคนอื่นอาจจะปรับบางสิ่งบางอย่างให้เหมาะกับจริตนิสัยเราก็ได้ไม่ต้องตรงตามในตำราเสมอไปเพียงแต่ว่ามีข้อแม้เพียงว่าจะต้องสอดคล้องกับหลักการใหญ่หรือว่าหลักการเล็กเช่นเทคนิคการภาวนากุศโลบายที่เราคิดขึ้นมาอาจจะเป็นเฉพาะตัวเลยก็ได้ไม่ต้องเป็นกังวลตราบใดที่มันสอดคล้องกับหลักใหญ่อย่างเช่นหลักใหญ่คืออะไรบ้างก็อย่างในการเจริญสติต้องมีอาตาปิสัมปชาโนสติมาสามข้ออาตาปิก็ชื่อของสัมมาวายามะความเพียรชอบความเพียรที่ไม่ย่อนไม่จนเกินไปไม่ดึงจนเกินไปพอดีกับที่จะได้ผลที่ต้องการสติก็คือไม่ลืมว่ากำลังทำอะไรอยู่ไม่ลืมว่างานนี้คืออะไรสัมปชัญญะคือไม่หลงประเด็นเป็นตัวปัญญาที่คอยสอดแนมดูว่าการเจริญสติของเราถูกทางหรือไม่นั้นถ้าเรามีแต่เราสังเกตว่าไอ้ตัวความเพียรที่พอดีมีสติมีสัมปชัญญะแล้วเราใช้เทคนิคอะไรบางอย่างแล้วก็ลองอย่างนั้นลองอย่างนี้มันก็ไม่ผิดแต่เราก็ต้องคอยโยงสิ่งที่กำลังทำอยู่ต้องโยงไปกับหลักการใหญ่ฉะนั้นเมื่อไม่มีเทคนิคใดเทคนิคหนึ่งที่ว่าถูกต้องเทคนิคอย่างนี้จึงจะได้เทคนิคอย่างอื่นผิดหมดอันนั้นถ้าคำพูดหรือความคิดอย่างนี้นะต้องระมัดระวังแต่เราเรียนรู้จากประสบการณ์ต้องช่างสังเกตลองอย่างนี้ได้ผลอย่างไรไหมลองอย่างนี้ได้ผลอย่างไรไหมนี่เราก็จะก้าวหน้าได้ทั้งที่มีอุปสรรคไม่ใช่ก้าวหน้าเพราะไม่มีอุปสรรค อะไรวันนี้ก็คงแสดงธรรมพอสมควร
หันธรรมยังธรรมกถาสาธุกรังตถามาสีสาธุสาธุ